Nah, saudara, pada pagi hari ini kita melanjutkan tema kita di dalam bulan reformasi ini, yaitu mengenai bergumul dengan Tuhan. Ya. Saudara, kita sudah berbicara mengenai bagaimana itu berjumpa dengan Tuhan. Minggu yang lalu kita juga sudah bicara mengenai bagaimana kita bergaul dengan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membicarakan satu topik, yaitu bergumul dengan Tuhan. Nah, saudara, ketika kita berbicara mengenai bergaul dengan Tuhan, Pendeta Alfred pernah mengatakan minggu yang lalu bahwa kata bergaul dengan Tuhan itu artinya adalah walk with God, berjalan dengan Tuhan. Nah, saudara, berjalan bersama dengan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang indah. Persoalannya adalah ketika kita berjalan di hadapan bersama-sama dengan Tuhan, ternyata derap langkah kita itu seringkali tidak bisa sama dengan Tuhan. Derap langkah kita itu seringkali tidak bisa beriringan dengan Tuhan. Nah, sehingga disitulah muncul sebuah pergumulan. Nah, kadang-kadang kita berkata, waduh, kenapa ya aku ini ikut Tuhan, kok semakin hari kelihatannya semakin susah. Nah, betul enggak? Ada orang yang mengatakan, kenapa ya ketika aku mengikut Tuhan, justru hari demi hari hidupku semakin menitikkan air mata. Kok kelihatannya mengikut Tuhan itu tidak gampang. Nah, saudara, ini yang namanya bergumul dengan Tuhan. Ini yang namanya ketika kita mengikuti Tuhan, mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tetapi kita mengalami satu pergumulan. Bagaimana derap langkah kita dengan langkah Tuhan itu bisa seiring. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang Kristen yang seringkali mengeluh, ya, termasuk juga saudara-saudara saya. Ada yang sudah menikah 4-5 tahun, tapi masih belum punya anak. Nah, saudara, ketika mereka menghadapi semuanya itu, mereka mulai mengeluh. Kenapa kok sulit sekali mengikut Tuhan? Ada orang yang bekerja begitu luar biasa, tetapi ketika mengikut Tuhan, duitnya dicek orang sampai rugi puluhan juta di dalam hidupnya. Nah, saudara, ada banyak orang yang juga mengatakan, kenapa ketika aku mengikut Tuhan, menjadikan berjalan seiring Tuhan, justru keluargaku seolah-olah kelihatannya menjadi berantakan, menjadi hancur. Istri tidak lagi mengasihi akan suami. Suami juga demikian, tidak lagi mengasihi akan istrinya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak persoalan di dalam kehidupan kita ketika kita mengiring dan mengikut Tuhan. Waktu kita tidak punya anak, kita berkeluh kesah kepada Tuhan. Tapi kalau kita yang sudah punya anak banyak, kita juga ngomel toh. Kok anakku cek nuang kali kabeh. Gitu. Kalau sudah begitu, lalu tanya, ini anakku ini nurut siapa ya? Nurun siapa? Anak aku atau istriku? Saudara, ini menjadi pergumulan kehidupan kita. Nah, saudara, mari kita membaca di dalam Mazmur 73, khususnya kita akan membaca ayat 23 sampai yang ke-28. Tetapi saya berharap nanti saudara di rumah bisa membaca, merenungkan akan bagian ini dari ayat yang pertama. Tapi pada pagi hari ini kita akan membaca ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kanan-Ku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, tadi saya katakan kita seringkali bergumul dengan Tuhan, termasuk juga adalah Daud. Kalau kita membaca di dalam bagian ini, kita akan menemukan bahwa Daud sedang bergumul tentang apa? Bergumul tentang dia ketika dia melihat bahwa ternyata orang-orang yang hidupnya tidak diperkenan oleh Tuhan. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya. Jadi saudara, Daud di sini pemazmur bergumul di hadapan Tuhan. Kenapa orang-orang yang membual, orang-orang yang tidak berjalan seiring dengan Tuhan, justru mendapatkan kemujuran di dalam kehidupannya? Kenapa orang-orang yang seperti itu justru mereka itu bertambah-tambah harta bendanya dan kelihatannya senang di dalam kehidupannya? Ya saudara, ini menjadi satu pergumulan yang sangat berat di dalam kehidupan pemazmur pada waktu itu. Tetapi yang paling menarik di dalam bagian itu, pemazmur berkata, but I want to learn to dekat near, dekat dengan Tuhan. Aku ingin dekat dengan Tuhan. Itu yang menjadi komitmen daripada pemazmur. Di akhir pergumulannya, pemazmur berkata, aku mau dekat dengan Tuhan. Nah saudara, apa itu sebetulnya bergumul? Bergumul itu berarti kita cara manusia memandang sesuatu atau perspektif kita itu bergumul. Saudara, kalau kita memandang sakit itu sebagai penderitaan, maka sakit itu akan menjadi penderitaan di dalam hidup saudara. Kalau saudara memandang miskin itu sebagai satu penderitaan, maka saudara akan menjadi, ketika tidak ada duit, itu saudara seolah-olah menderita luar biasa di dalam hidup saudara. Kalau saudara melihat atau memandang kegagalan itu sebagai sebuah penderitaan, maka saudara pun juga ketika melakukan sesuatu dan ketika gagal, kita akan menjadi depresi dan akhirnya kita akan bunuh diri. Cara pandang kita terhadap sesuatu itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Demikian juga ketika kita melihat akan penderitaan yang kita alami, pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar bagaimana kita memiliki cara pandang yang baik, yang benar di dalam hidup kita. Ya, saudara, yang pertama kalau kita ngomong mengenai perspektif, maka ingatlah baik-baik bahwa hidup ini penuh resiko. Hidup yang penuh resiko itu normal. Jadi kalau hari ini kita menjalani pergumulan yang mungkin hidup kita adalah penuh dengan resiko, itu normal. Bukan abnormal, bukan. Normal. Hidup kita pasti menghadapi pergumulan. Hidup kita pasti menghadapi persoalan. Itu normal. Nah, saudara, ini menjadi perspektif kita ketika kita melihat satu penderitaan atau pergumulan hidup. Kalau tidak, kita akan bisa menjadi putus asa, kembali kepada depresi, stres, dan akhirnya kita akan menganggap hidup ini sia-sia. Nah, saudaraku yang Tuhan, hidup ini penuh risiko, itu normal. Saudara, ketika Thomas Edison menemukan lampu pijar, dia menemukan lampu pijar ini di dalam rangkaian pencobaan ke-1001. Ya. Ke-1001 Thomas Edison baru menemukan akan lampu pijar. Nah, orang-orang sekitarnya mulai berkata, wah Tuhan pen kamu ini ya, masa sudah sampai 1000 kali kamu gagal terus. Tidak nemu-nemu lampu pijar. Baru 1001 kamu baru nemu lampu pijar. Saudara, rumah belakang dari Thomas Edison itu penuh dengan tumpukan-tumpukan barang rongsokan yang hasil percobaan 1000 kali yang gagal itu. Ditaruh di belakang. Dan orang mulai mengejek akan Thomas Edison. Saudaraku yang Tuhan, apa yang dikatakan Thomas Edison, penemu lampu pijar itu? Dia berkata, aku tidak pernah gagal. Loh, kok bisa? Kamu 1000 kali dan baru 1001 kamu menemukan akan lampu pijar. Kok bisa kamu tidak gagal? Dia berkata, aku menemukan 1000 cara yang tidak bisa dipakai untuk membuat lampu pijar. Sebab itu dia tidak pernah merasakan bahwa 1000 kali itu gagal. Tidak. Dia justru telah menemukan ada 1000 cara yang tidak bisa dipakai untuk membuat lampu pijar. Dan ini 1001 cara yang paling penting, yang paling bisa dipakai untuk membuat lampu pijar. Nah saudara, ini perspektif. Ini cara pandang. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga harus memiliki cara pandang yang seperti ini. Saudara yang kedua, kita harus memiliki cara pandang bahwa kuasa Allah itu bekerja lebih besar daripada semua tekanan kehidupan yang ada di sekeliling kita. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada segala sesuatu yang sedang kita alami di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang Tuhan, kalau kita melihat akan kehidupan Nuh, ketika dia membuat bahtera yang luasnya 150 hasta, lebarnya 30 hasta, tingginya juga 30 hasta dan sebagainya itu dengan segala ukurannya begitu besar, saudara pernahkah kita tahu kapal bahtera itu dibuat di dalam kurun waktu 100 tahun. Nah, saudara bisa kita bayangkan, selama 100 tahun Nuh membuat bahtera itu, selama 100 tahun hari demi hari Nuh mulai membuat bahtera itu, dan selama itu juga orang-orang di sekitar Nuh itu pasti mengejek, pasti mengolok-olok Nuh, pasti mengata-ngatai Nuh, pasti mengatakan kau goblok. Engkau untuk apa membangun kapal yang begitu besar? Saudara, selama 100 tahun Nuh menghadapi semuanya itu. Tetapi Nuh percaya bahwa apa yang sudah difirmankan, diperintahkan oleh Tuhan, itu pasti akan digenapi. Nuh percaya bahwa kuasa Allah itu lebih besar daripada segala pergumulan yang sedang dihadapi. Saudara, ini perspektif, ini cara pandang di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini kalau saya boleh tanya, pendeta itu punya pergumulan enggak? Hah? Punya enggak? Punya ya? Kok rasanya imusu ini enggak punya pergumulan itu? Kok tambah lemu ya? Pendeta punya pergumulan enggak? Punya pergumulan. Saudara, apa yang saya gumulkan sampai hari ini? Majelis tahun yang lalu kita membuat program. Diharapkan di tahun 2018 ini kita ada peningkatan 10% dari jumlah jemaat. Tapi coba saudara toleh hari ini, kanan kirimu. Adakah jiwa yang baru? Tuh, kok kon maneh? Lu lagi? Ada. Selain dua tamu kita yang dari Singapura ini ya. Anaknya Pak Tong Ming. Yang lain. Saudara ini menjadi pergumulan. Tetapi saya mau belajar khususnya. Belajar bahwa kuasa Allah lebih besar daripada bangku-bangku kosong ini. Amin. Nah sebab itu Bapak Ibu dengan Tuhan. Mari kita punya perspektif, cara pandang ini. Dengan kata lain Bapak Ibu, Ketika kita tahu bahwa hidup yang penuh dengan risiko itu normal, ketika kita tahu bahwa Allah itu jauh lebih besar kuasanya dibanding segala pergumulan kehidupan ini. Dengan kata lain, kita harus menempatkan penderitaan itu pada posisi, pada tempat yang sebagaimana seharusnya. Nah, saudara, itu penting juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Saudara John Piper pernah mengatakan, ajarkanlah anak Anda segala pandangan Alkitab yang mulia yang meletakkan penderitaan di tempat yang tepat. Di mana letak penderitaan? Bukan di atas Allah, bukan di samping Allah, tetapi dia ada di bawah Tuhan Allah. Saudara, ini perspektif. Dan mari kita memiliki perspektif yang sama ini. Kita menempatkan penderitaan itu, pergumulan itu ke satu tempat yang tepat, yaitu di bawah kontrol Allah. Nah, saudara, sebab itu saya senang sekali pemazmur berkata dua kali di dalam ayat 23 dan 28 tadi, aku tetap di dekat-Mu. Itu perspektif daripada pemazmur. Aku tetap di dekat-Mu. Aku mau dekat dengan Tuhan. Meskipun orang-orang menghadapi pergumulan yang begitu hebat, meskipun diriku juga mengalami pergumulan, pertanyaan-pertanyaan yang begitu hebat, tetapi aku tetap di dekat-Mu. Wah, ini saudara, ini sesuatu hal yang menarik sekali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perspektif daripada pemazmur mengingatkan kita, kalau kita memiliki perspektif yang bersama dari pemazmur ini, maka kita akan melihat dua hal yang penting. Sebetulnya apa yang melatar belakangi pemazmur sehingga berkata, aku tetap dekat dengan-Mu. Saudara, yang pertama, ini adalah waktu untuk memfokuskan diri. Yang pertama, pemazmur berkata, aku, engkau memegang tangan kanan-Ku. Dengan nasihat-Mu engkau menuntun aku, dan sebagainya. Kalau kita membaca ayat 23 sampai 27, maka saudara menemukan di situ pemazmur berusaha memfokuskan hatinya kepada Allah. Pemazmur memang menghadapi pergumulan. Pemazmur memang menghadapi persoalan yang begitu hebat di dalam kehidupannya. Tetapi pemazmur tetap memfokuskan hati kepada Allah. Karena dia tahu di Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang memegang akan setiap kehidupannya. Ini memfokuskan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati itu harus difokuskan. Suatu hari ada seorang pemuda yang melamar pekerjaan di satu pabrik untuk menebang kayu. Ya. Nah, saudara menebang kayu. Lalu dia pergi ke pabrik itu, lalu dia membawa kapak, lalu dia berkata, aku siap untuk bekerja sebagai penebang kayu. Saudaraku yang Tuhan, lalu orang itu berkata, oke, jam 8 sampai jam 4 ini jam kerjanya. Engkau harus kerjakan untuk menebang kayu. Berapa banyak kayu yang kau peroleh, itu akan mendapatkan perhitungan yang sebagaimana mestinya. Nah, saudara, mulai hari itu dia pergi ke hutan, dia menebang kayu. Hari itu, di dalam waktu 8 jam itu, dia bisa mengumpulkan 10 pohon yang gede-gede, yang cukup besar, untuk distorkan ke pabriknya. Besoknya juga begitu, kerja lagi jam 8, 8 jam itu, juga membawa 10 pohon untuk ke pabriknya. Hari yang ketiga, dia pergi lagi dengan sukacita, dengan semangat. Dia menebang semua pohon. Hari itu cuma ada 8 pohon yang bisa diserahkan ke pabriknya. Demikian juga hari yang keempat, dia terus bekerja 8 jam. Dengan tenaga yang sama, dia potong pohon, tebang pohon. Tapi hari itu, dia cuma bisa membawa 6 pohon kepada bosnya. Setelah maka bosnya berkata, ini gimana kamu ini? Hari pertama kamu membawa 10 pohon, hari kedua 10 pohon, hari yang ketiga kamu membawa 8 pohon, sekarang 6 pohon, pasti berikutnya akan menjadi lebih sedikit. Saudara pemuda ini juga bergumul, kenapa? Kapak yang aku gunakan sama kapak di hari pertama. Waktu yang saya gunakan juga sama. Hari yang pertama juga 8 jam. Saya menggunakan waktu itu. Tapi kenapa di dalam hari yang keempat, aku tidak bisa membawa pohon 10 pohon. Kok cuma bisa 6 pohon? Setelah dia bergumul, lalu dia mulai menemukan dan memperhatikan. Ternyata bukan karena waktunya 8 jam, bukan. Bukan karena tenaganya yang dikuras itu untuk membuat 8 pohon itu, tidak. Saudara yang membuat dia tidak bisa memotong atau menebang sampai 10 pohon. Itu karena mata kapaknya. Selama 3 hari dia pakai terus. Selama beberapa hari, beberapa jam itu dia pakai terus mata kapaknya. Tidak pernah diasah. Tidak pernah dipertajam. Dan itulah yang membuat hasilnya menjadi menurun. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita sebenarnya. Ketika kita menghadapi setiap percobaan, pergumulan dengan kekuatan kita terus menerus, tanpa kita mengarahkan, mengasah hati kita untuk dekat, fokus kepada Tuhan, maka suatu hari kita pun akan capek, kita pun akan lelah, kita pun akan menyerah. Saudara, sebab itu kita harus memfokuskan kembali hati kita kepada Tuhan. Saudara, yang kedua adalah pemazmur itu berkata, aku sekali lagi dekat, aku suka dekat dengan Tuhan. Karena aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, yang kedua adalah pemazmur memfokuskan diri kepada kedaulatan Allah. Kita bicara mengenai kedaulatan Allah, itu seringkali disalah mengertikan. Kedaulatan Allah, ketika kita mulai memikirkan kedaulatan Allah, kita seringkali berkata, wah, Tuhan itu kok seenaknya sendiri. Mentang-mentang dia berdaulat, lalu dia mau melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita sesuai dengan kemauannya sendiri. Kok tidak mau mengikuti akan kemauanku dan sebagainya. Saudara, seringkali kita berkata ketika bicara mengenai kedaulatan Allah, kita berkata kenapa Allah itu memilih orang untuk diselamatkan tetapi juga memilih sebagian orang tidak diselamatkan. Kenapa Allah begitu kejam terhadap orang-orang yang tidak diselamatkan? Saudara, ketika kita bicara mengenai kedaulatan Allah, kita seringkali berkata Allah itu adalah Allah yang otoriter di dalam hidup kita. Saudara, ini perspektif yang keliru. Kalau kita ngomong mengenai kedaulatan Allah, mari kita benahi perspektif kita. Kedaulatan Allah itu adalah cara Allah memperlakukan saudara dan saya. Itu kedaulatan Allah. Sebab itu ada orang, Bapak Gereja mengatakan, aku lebih baik menderita di dalam tangan Allah yang penuh kasih daripada aku hidup senang di tangan si jahat yang suatu hari bisa merampas kehidupanku. Saudara, itu kedaulatan Allah. Ketika kita bicara mengenai kedaulatan Allah, maka sebelum kita bicara bagaimana Allah itu memperlakukan hidup kita. Berapa tahun kita hidup dalam dunia ini? Siapa yang sudah 83 selain Makni? Makni berapa ya? 84 ya? Hah? 80 lebih. Selain Makni siapa? 80 lebih. Ada? Enggak ada. Yang 17 tahun? Enggak ada juga. Waduh, ini umur piro kabeh ini? Saudara, di dalam kehidupan kita yang begitu banyak, berhari-hari di dalam dunia ini, coba kita hitung bagaimana Allah itu memperlakukan hidup kita. Maka saudara akan berkata, terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan Engkau menolong, di tengah-tengah kesulitan Engkau menyertai kita. Suatu hari ada satu bapak yang punya satu ekor kuda sama punya satu orang anak laki-laki. Saudara, ketika itu bapak ini sangat mengasihi kudanya ini karena memang cuma ada satu-satunya kuda yang bisa dia pakai untuk pergi ke sana, pergi ke sini, untuk melakukan ini dan sebagainya, belanja, untuk bekerja di sawah dan sebagainya. Nah, saudara, suatu hari kuda itu terlepas, ucul dari kandangnya. Saudara, kasih Tuhan. Lalu orang-orang di kampungnya itu datang ke rumahnya, dia ketok-ketok rumah bapak ini dan berkata, Pak, saknoi koniku ya, punya cuma satu ekor kuda, saiki ilang pisan. Lalu bapak ini berkata, enggak apa-apa. Itu memang bukan milikku. Seperti Ayub ya. Hari ini kan kita membaca kitab Ayub di dalam Lectio Divina kita. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bapak itu juga berkata, enggak apa-apa. Cuma Tuhan yang memberi satu ekor kuda sekarang hilang. Ya enggak apa-apa, hilang. Saudara, besoknya kudanya balik. Bukan cuma balik situ. Balik bawa teman-temannya. Ada 7 ekor kuda jantan yang dari hutan itu ikut kuda ini ke tempatnya bapak. Saudara, apakah ini kebetulan? Saking akeh kuda nih, lalu si anaknya ini mulai belajar naik kuda. Begitu belajar, jatuh. Kakinya kesleo. Kembali orang-orang warga kampung itu datang lagi ketok-ketok pintu bapaknya. Pak, saknoi, kamu memang diberkati. 7 kuda datang kepada kamu. Sekarang kamu lihat anakmu itu sikile kesleo. Enggak apa-apa, bapak itu bilang, enggak apa-apa, it's okay. Saudara, hari itu juga malamnya keadaan negara hari itu darurat. Ya. Semua pemuda yang sehat badannya harus mengikuti wajib militer dan harus diutus pergi berperang. Nah, kalau di Indonesia mungkin enggak ada situasi seperti gini ya. Tapi kalau di Singapura mungkin, kalau di Amerika itu ada. Kalau negara dalam keadaan darurat, semua pemuda yang sehat harus ikut ambil diutus untuk menjadi melawan atau membela negara. Wajib militer. Kalau kita kenalnya bonek gitu ya. Bonek. Bondonek katoknya. Saudara, waktu petugas itu datang ke rumah bapak ini dan melihat anaknya, satu-satunya anak laki-laki. Dan ketika dilihat, sekele kesleo, namanya langsung dicoret. Jadi dia tidak usah ikut ke wajib militer, pergi. Tonggo-tonggonya yang sehat dibawa pergi ke wajib militer. Saudara, lalu orang ini berkata, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan itu memperlakukan saudara dan saya, itulah kedaulatan Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami penderitaan, kalau hari ini kita mengalami sakit penyakit, kalau hari ini kita mengalami pergumulan hidup yang sangat berat, saudara, mari kita memakai perspektif kedaulatan Allah. Bahwa Allah itu tidak pernah melakukan saudara dan saya tidak baik. Karena firman Tuhan mengatakan Allah itu menjaga saudara dan saya seperti biji matanya. Saudaraku yang disayangi Tuhan, sebab itu mari kita terus mengingat akan janji Allah. Janji Allah itulah akan membuat saudara dan saya terus fokus kepada kedaulatan Allah. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh menempatkan penderitaan itu di tempat yang benar. Dan mari kita menghampiri Tuhan, mempercayai Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Satu menit, dua minggu yang lalu Surabaya terguncang gempa. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu merasakan di rumah saudara masing-masing. Tapi di tempat saya tinggal itu jam 1 lewat 45 menit itu saya merasa goyang-goyang gini. Saya lihat istri saya kok tidur dengan tenang. Wah, paling-paling saya yang doven ini ya. Mungkin kebanyakan pelayanan sampai malam-malam jadi. Lalu tidur lagi. Besok paginya saya baru tahu kalau jam 1 lewat 45 menit itu Surabaya mengalami gempa. Ya. Gempanya juga tidak main-main, 6, skala Richter. Itu cukup keras. Pusatnya di situ Bondo, lalu merambat ke ini. Saudara, pada waktu itu saya merasa ini adalah anugerah Tuhan dalam hidup saya. Saya tinggal di apartemen itu di lantai 6. Ya. Apartemen yang di mana saya tinggal itu ada 30 lantai, 31. Nah, kalau hari itu jam 1.45 ambruk dari atas sampai ke bawah, ya sudah nggak ada idafet sudah. Mau lari kemana? Nggak ada. Sebab itu kita jangan bergantung kepada kekuatan kita. Nah, mari bergantung kepada Tuhan. Mari kita menghadapi hidup ini dengan perspektif yang benar. Sesuai dengan firman Tuhan.